Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar gündeligi gepleşigini dinleýärsiňiz. Türkmenistan Talibandan gaçyp Serhede sygynan Owgan harbylaryny ýygyny Owganystana ugrutdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Demirgazyk Günwatar sewitlerini Owgan hökümet güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çakmyşyk boldy. Çakmyşyklaryň netijesinde 50 töwereg harby jeňçilere tabin boldy. Olaryň 100 goloýy türkmen serhedine sygyndy. Türkmenistan öz serhedine gelen Owgan harbylaryny ýygyny ugrutdy. Geçen hepde Owganystanyň Türkmenistan bilen serhet ýakada ýerleşýän Baba Murgap etrawyna Owgan hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasyna çakmyşyk boldy. The New York Times neşirinin maglumatlarına göre çakmışıklardan sonra geçen heptanın şenbe günü Owgan terhet güýçlerinin hatarından 50 harbi jeňçilere boyun sinni. 100 töwereg harbi Türkmenistanyň serhedine gaçyp çykdy. Ýöne neşirin maglumatyna göre ýekşenbe günü Türkmenistan öz serhedine sygynan Owgan terhet güýçlerinin harbylaryny ýygyna ýetmäge mejbur edip olary Talibana tapşyrypdyr. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňul Muradynyň Badhyz vilayatynyň yerli çeşmelerine salgylanyp habar bermegine göre, ýekşenbe günü harbylardan we asuda raýatlardan düzülen bir näçe adamy Owganystandan Türkmenistanyň çägine girmek başardy. Muradi Türkmenistanyň çägine geçen adamlaryň soňu bilen Hırat vilayatynyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän serhediniň üstünden Owgan çägine geçirilendigini habar berdi. Hormatly dinleyijiler, häzir Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňul Muradi Türkmen-Owgan serhedindäki soňky ýagdaýlar boýunça giňişleýin habar berýär. Muradinyň habarından soňra biz serhetdäki soňky wakalar bilen bagly maglumatlar bilen gepleşige dowam ederiz.
Demirgazyk Günwatar Owganystanyň Badghis vilayatynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýar. Hususan hem Türkmenistan bilen çäkleşýän Bala Murgap atly etrabynyň merkezini hem jeňçiler gabap aldy. Etrabynyň Marçak atly sebtini jeňçiler dolulugyna basyp aldy. Marçak sebtinde Awgan serhetçi güýçleriniň 4 bölümi bardy. 4 bölümde 200 golay Awgan serhetçi güýçleri gullyk edýärdiler. Türkmen komandir Devlet Mavi'nin yol başçılığında serhetçi güçler Taliban cengçilerinin duydansız hücumunda yeniliptir. 50 olay serhetçi eskerler Taliban'ın eline yesir düşüptir. Onlarca serhetçi güçleri olsa Türkmenistan'ın serhedine varıp sığınıptırlar. Badghis vilayatynyň vilayat geňeşiniň agzasy deputat Bahawuddin Qadysynyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä 100-den gowrak ýaraglary Türkmenistana geçipdir. Geçen eskerleri türkmen serhetçileri Türkmenistana girmeklerine ruhsat beripdir. Şu barada Awganystanyň daşary işler ministrligi hem goranmak ministrligi Türkmenistana ýüz tutdy. Türkmenistanyň Kabuldaky elçixanasy arkaly serhet ýakasynyň eskerleriniň Türkmenistana goýup berilmegini sorady. Şondan soňra olar dün giyişlik Türkmenistan'a geçtiler deyip deputat aytti.
Polis senedi de muruşak jobu jobu den. Vazirat-i Kharije u Vazirat-i Defa u Safarat-i Türkmenistan in Turşan be khak Türkmenistan dakhil shuden u azu muhasire najat yaftan.
Marçak septinde Türkmenler koçumolp yaşayarlar. Türkmenistan'a geçen eskerlerin hem aglabası Türkmenler bolupdir. Marçak septinde yaşayan Türkmenlerin il yaşullarından biri Molla Abdülvekil'in aydışıça 55 esker Türkmenistan'dan torgundu bender arkali Uganistan'a geçiriliptir. Yöne Afgan harbilerinin yaraqları Türkmenistan'da elinden alınıptır.
Türkmenistan'dan maaşı servanlar takminen 55 adam geldi. İskerler servanları da er geçirdiler. Neçelerden inşallah bana hava bilir yaraqlı söyledi. Söyledi yaraqlarını alıptırlar. Söyledi hem ahit olabiliyem anladık. O yolda alıp kalıp. Son olary bar geçirdi. Olar yaraqlar adamlar, tawwa, olar serwallar ti. Olan yaraqlarna söýerdi, maň gidip ýaşullar bilen Türkmenistanyň atlary bilen söýerdi. Olar edinde öýle bolmaz ýaly söýerdi, alyp galyp olara tapşyryp soň bulary böýle geçirmekçi bolupdyrlar. Tawwa olan geçdiler, hawa şeýleme, şipillah olar yerine geldi, olar şipillah hawa getirdik, maň gelipdirler turgundan geçdi olar bari.
Molla Abdülvekil'in aydışına garanda rayat adamlarım Türkmenistan'a geçiptirler. Olar henüz Türkmenistan Afganistan'a tapşırmandır. Şu günün devamında kalan rayat adamlarının gelmeklerine karşılıyor deyip Molla Abdülvekil aydiyar.
Şu rayatları kalıptır, olara mesele sahatte geçirecek diyorlar bari. Rayatlarım 100 metre kovrağa bağıp olamazsa sonuçta. Türkmenistan'a geçtiler uyanın. Bana şu telvallar derdin bardi. Olarına atışman, tapışman, ağır geçtiler, kovaladılar. Derdin kovalağı ağır geçti. Yarak evi yok, o kalın adamlar. Fakat rayet, hem böyle rayet, mayda oğlun uşak. Min gülüşümden bir çağacıklar, bir 50 metre çağacık var, bir 40 metre siyaser var. Mesela onun başkasından mertler yanında şu adamları da ne?
bosup geçen rayat adamları kabul edindikleri için Molla Abdülvekil Türkmenistan'ın hükümetine ve halkına minnettarlık bildirdi.
Sağ olsun bana Türkmen halkı soyanda şu karşı aldılar. Onları getirdiler bana şöyle de nam verdiği, aş verdiği karıştılar. Kap karışık edip trinitimiz sağ olsun. Şu Türkmenistan'ın trinitimiz sağ olsun. Allah'a yalkasın olan eden hızmatları. Bizden yanımızda bana yaşlılar eşittir. Bihi sağ olsunlar hemmeleri. Selamet olsun bizlere eden hızmatlarına teşekkürlük bildiriyor bana yaşlılar hemmeleri.
Siz Şamerdan Ulum Radini dinlediniz. Owgan harbysy leytenant Habibullahyň Badghyz welaýatyndan The New York Times neşrine 17 martda gurrun bermegine görä, Türkmenistan öz serhedine sygnan owgan harbylarynyň ýaraglaryny owgan hökümetine, olaryň öýlerini Talibana berjekdigini aýdýar. Ýöne Taliban olaryň öýlerini de ýaraglaryny da isleýär. Al Jazeera neşrinin 17 martda çap edilen maglumatyna görä, Badghyz'ın welaýat geňeşiniň agzasy Muhammad Nasir Nazary 100 töwereg harbynyň Türkmenistana gaçanyny Yönü Türkmenistan'ın olara serhettin aşmağı ruhsat bermenliğini aytti. Badghyz'ın velayet hakiminin metbuot vekili Jamshid Shahabi Al Jazeera beren maglumatına Türkmenistan'ın serhedine kaçan hükümet harbularının anık sanını ağzamazdan olorun bir neçediğini aytti. Azatlık Radyosu'nun kavulda xabarçısı Şamerdan Ulu Muradi yerli resmilere salgılanıp 18 Mart'ta beren maglumatına Türkmenistan'ın serhedine sığınan oğan serhetçilerinin sanının 10'lar çıdığını aytti. Taliban 17 martda Twitter'da çap eden maglumatyna 48 sagatyň dowamyna özlerinin 72 harbini yetir alanlyklaryny öňe sürdi. Şahabi Balamurga we trawyny hökümet güýçleri bilen jeňçilerin arasynda bolan çaknaşyklarda 40'dan gowrak jeňçinin öldürilendigini aýtdy. Türkmenistan Türkmen owgan serhedi bilen bagly habarlar boýunça heni resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan ak çeşmeleri Owganystan bilen ara çäkleşýän Tagtawadyr etrawynyň serhet birikmelerini geçen hepdeniň aýagynda harby howsala ulan edilendigini habar berdi. Tagtawadyryň bir ýaşajysynyň sözlerine görä, serhet birikmelerini goly owolarda sirenalaryň sesleri eşidildi. Azatlyk radiosu Türkmen Owgan serhediniň howpsuzlyk şertleri barada ýerlidirli habar berip gelýär. Geçen ýylyň iýun aýyna neşe gaçakçylygyna guman edilýänler serhediň Owgan tarapyndan Türkmen serhetçileriniň üstüne hücum edip 25 töwereg eskeri öldüripdi. Geçen ýylyň noýabr aýyna Türkmenistan ýa-da Ýaşdaky harby serkerdeleri hasaba almak işlerine girişipdi.